Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας για να σας ενημερώνει τόσο για τις εξελίξεις όσον αφορά την επικαιρότητα, αλλά και για την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα, Τρίτη, 31 Μαρτίου, τελευταία μέρα του Μάρτη, ο Δημήτρης Ιάτρας βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη, ο Άρης Δαλαμάγκας. Μας ακούτε πάλι εκτός στούντιο, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, που μας ακούει μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Και η σημερινή θεματολογία που έμεσα ή άμεσα σχετίζεται με την πανδημία του κορονοϊού, φίλες και φίλοι ακροατές, όπως είναι κατανοητό. Έχουμε τα κυβερνητικά μέτρα και μια νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχουμε από την άλλη ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, αλλά και εξελίξεις από τους φόρους δουλειάς, αλλά και από το εξωτερικό όσον αφορά τον κορονοϊό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης που αποφασίζει πως μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουν τελικά τη δυνατότητα να καταβάλουν τους εργαζόμενους στον δώρο του Πάσχα οι εργοδότες, στον οποίο η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Αυτό προβλέπει η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κόντρα σε αυτό που ζητούν τα εργατικά σωματεία, να καταπληκτεί κανονικά το δώρο του Πάσχα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες που ορίζει ο νόμος. Πρόκειται λοιπόν για άλλο ένα δωράκι της κυβέρνησης που ικανοποιεί ακόμα ένα χατήρι των επιχειρηματικών ομήλων, φορτώνοντας τις πλάτες των εργαζομένων τις συνέπειες και αυτής της κρίσης. Αξίζει να σημειώσουμε πως η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του δώρου του Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δύναται να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Από την άλλη, φίλες και φίλοι ακροατές, τροχιοδεικτικές βολές για τη μεταφορά νέων επώδυνων βαρών στις πλάτες του λαού, πέραν δηλαδή των αντεργατικών μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί λόγω του κορονοϊού, αρχίζουν και ρίχνουν σιγά σιγά τα κυβερνητικά στελέχη. Με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος δήλωσε πως τα ταμιακά διαθέσιμα επαρκούν για 2 με 3 μήνες, χωρίς να πειραστεί το λεγόμενο μαξιλάρι ασφαλείας. Ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε στην ΕΡΤΕΝΑ και ισχυρίστηκε πως το σενάριο της μείωσης των μισθών στο δημόσιο τομέα δεν βρίσκεται στο τραπέζι, αν η ένταση της κρίσης είναι αυτή που προσδοκούμε όλοι. Δηλαδή, αν κρατήσει, ας πούμε, επόμενους 2 ή 3 μήνες. Ωστόσο, ο Υπουργός απέφυγε να δεσμευτεί ότι κάτι τέτοιο θα ισχύσει και αν η κρίση είναι διαρκές 5 ή 6 μηνών, γιατί σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για άλλους όρους για όλη την ελληνική οικονομία που ζητώνει συναρτητικά. Ο Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε επίσης πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές από την διευρυγική απόφαση καλύπτουν ουσιαστικά το μήνα Απρίλιο, ενώ προανήγγειλε και στοχευμένες πολιτικές για τη στήριξη του κεφαλαίου στον τουρισμό και την ενέργεια, οι οποίες το πιθανότερο είναι ότι θα προδοθούν και αυτές στους εργαζόμενους. Για δε το ύψος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, είπε πως αν το πρόβλημα διαρκέσει 2 μήνες, όπως περιμένουν στην κυβέρνηση, θα είναι περίπου το 3%. Και το δεύτερο εξάμηνο θα έχει θετικά χαρακτηριστικά. Αυτές είναι οι προβλέψεις της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Τέλος, με συγχωρείτε να συμπληρώσουμε και κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που λήγει στο τέλος του Απριλίου. Περιορίστηκε να δηλώσει πως έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας προκειμένου να πράξουμε το βέλτιστο. Συμπλήρωσε πάντως πως πρέπει να διαφυλάξουμε την κουλτούρα πληρωμών που πρέπει να υπάρχει στη χώρα και βελτιώθηκε το προηγούμενο διάστημα με τους περιβόητους διακανονισμούς. Από την άλλη, σχετικά με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου για τον κορονοϊό, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με ανακοίνωσή του τονίζει πως οι αντεργατικές διατάξεις και η ευθεία επίθεση στους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις που περιλαμβάνονται στις μέχρι τώρα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θεωρούνται άκυρες για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Από τη μία, λοιπόν, η κυβέρνηση είναι πολύ γενναιόδορη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τα εργαλεία ευελιξίας που έχουν λάβει ως σήμερα οι επιχειρήσεις και τα οποία θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, μιας και αυτό ήταν το βασικό μενού που προήλθε από την κοινή διευρυγική απόφαση την προχθεσινή. Αλλά από την άλλη, όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση παραμένει σε θολές διακηρύξεις αόριστες, όπως για παράδειγμα αυτό που τόνισαν, πως για τους εργαζόμενους χρειάζεται προσαρμογή στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον με αντοχή και υπομονή, με αίσθημα ατομικής ευθύνης, νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Αυτές λοιπόν είναι οι συστάσεις της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους, ενώ αντίθετα για τις επιχειρήσεις έχουμε πολλά και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Πάτε μάτια ψάρια λοιπόν και αοριστία στο τετράγωνο για την κυβέρνηση όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Όπως μπορείτε, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει να μπείτε στην ιστοσελίδα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για να διαβάσετε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μετώπου. Αναφέρονται η μέχρι τώρα εικόνα που έχουμε από τους χώρους δουλειάς, αλλά και όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων για τις οποίες είτε αφορούν τα μέτρα της κυβέρνησης είτε αυτούς που είναι ξεκρέμαστοι, καθώς επίσης και τα βασικά αιτήματα του ταξικού κινήματος. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή ανακοίνωση, αξίζει να μπείτε και να τη διαβάσετε.
Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες έτσι εσωτερικές εξελίξεις όσον αφορά την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Να πούμε πως έκτακτη γενική συνέλευση την 5η 2 Απριλίου στο προάβλιο έξω από το κέντρο εγκαυμάτων θα πραγματοποιήσει το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευσίνας Θριάσιο, προκειμένου να διεκδικήσουν και με αυτόν τον τρόπο άμεσα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, τόσο δηλαδή την αγορά και τον εξοπλισμό σε είδη ατομικής προστασίας και γενικότερα σε ό,τι κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά επίσης και την ανάγκη να υπάρξει άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι κάτι για το οποίο, φίλες και φίλοι, φωνάζουν τα νοσοκομεία εδώ και πολλά χρόνια όσον αφορά τις ελλείψεις, ειδικά τώρα με την πανδημία, τίθεται περισσότερο από αναγκαία η πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτών για να στελεχώσουν όχι μόνο τα νοσοκομεία αναφοράς, αλλά γενικότερα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Επίσης, η υγειονομική, υπάρχει μια πρόταση να γίνουν συμβολικές συγκεντρώσεις σε κάθε νοσοκομείο και κέντρο υγείας σε όλη την Ελλάδα την 3η 7 Απριλίου. Να πάρει δηλαδή και επαναλαμβανικό χαρακτήρα η κινητοποίηση για τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων. Σχετικό κείμενο όσον αφορά αυτά τα αιτήματα που των γιατρών από τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, σχετικό κείμενο υπέγραψαν και 100 ειδικευόμενοι στο νοσοκομείο Αττικών. Αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό, στην προσπάθεια να υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς της κυβέρνησης για να ικανοποιηθούν τα δίκαια και πάγια αιτήματά τους. Σήμερα το πρωί είχαμε και μία παρέμβαση, αλλάζουμε κλάδο τώρα, πάμε στα τρόφιμα. Είχαμε παρέμβαση σήμερα το πρωί λοιπόν στην επιχείρηση Σελόντα ενάντια στις σχεδιαζόμενες απολύσεις τουλάχιστον 15 εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες που πραγματοποιεί ή θέλει μάλλον να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η επιχείρηση. Η παρέμβαση έγινε από αντιπροσωπεία του Αρετικού και του Θεσπρωτείας. Τόνισαν στους εργαζόμενους να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην δεχτούν τις απολύσεις με το έτσι θέλω της εργοδοσίας, όπως αναγράφηκε και στο σχετικό πανό που ανάρτησαν έξω από το εργοστάσιο. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο σημειώνει πως η εργοδοσία της Ελλόντα ξεσάλωσε από τα νέα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης που έρχονται να προσταθούν στα παλιά των προηγούμενων κυβερνήσεων. Θέλει να προχωρήσει λοιπόν σε απολύσεις. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως η Σελόντα και ο Νηρέας εξαγοράστηκαν από την Αδρομέδα. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγαθύριο όσον αφορά το χώρο των ηχθειοκαλλιεργειών και όπως καταλαβαίνετε αυτό που θέλει να κάνει πρώτιστα είναι να ξεμπερδεύει μια και καλή με τους παλαιούς εργαζόμενους, αυτούς δηλαδή που έχουν συγκροτημένα δικαιώματα. Αφού λοιπόν πρώτα έκλεβαν το μόχθο τους για δεκαετίες ολόκληρες, τώρα θέλουν να τις πετάξουν σαν στημένες λεμονόπιτες. Κλασική αντίδραση των καπιταλιστών. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο, την πρόληψη και προστασία των 382 ατόμων πλήρωμα και επιβάτες του πλοίου Ελευθέρες Βενιζέλος στην αυτιλιακή εταιρεία ΣΑΝΕΚ που βρίσκεται στο Αγκυροπόλιο Πειραιά. Αυτό τονίζουν και ζητούν τα ναυτεργατικά σωματεία, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφερσον και ΠΕΜΑΓΕΝ. Καθώς βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού σε καράβι, ένας 73χρονος επιβάτης βρέθηκε θετικός και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης. Αυτό που σημειώνουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία είναι πως πρέπει το καράβι να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των χώρων του, καθώς και υλικά για την ατομική προστασία των ναυτεργατών και των επιβαίνοντων. Αυξάνονται συνεχώς οι παραβάσεις της απαγόρευσης του μέτρου κυκλοφορίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού. Χθες Δευτέρα, 30 Μαρτίου, ανήλθαν σε 2.193, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και 15 άτομα για λειτουργία καταστημάτων, ενώ δεν έπρεπε να τα ανοίξουν. Να πούμε εδώ ότι από την έναρξη του μέτρου, την Δευτέρα 23 Μαρτίου έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία συνολικά 10.634 παραβάσεις κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Ενώ όσον αφορά τα καταστήματα, έχουν βεβαιωθεί από την 5η 12 Μαρτίου έως σήμερα 309 παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα και έχουν συλληφθεί 317 άτομα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό δελτίο, τι μας έρχεται δηλαδή από το εξωτερικό δελτίο με αφορμή τον κορονοϊό. Καταρχάς, έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στις ΗΠΑ, καθότι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες διανομής Amazon και Instacart, πρόκειται για μεγαθύρια στον χώρο του διαδικτυακού εμπορίου, αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις από χθες, κατηγορώντας τους εργοδότες τους ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να τους προστατεύσουν από το νέο κορονοϊό. Τουλάχιστον 200 εργαζόμενες αποθήκες της Amazon στο Staten Island της Νέας Υόρκης, νότια του Μανχάταν, ενδέχεται να σταματήσουν να εργάζονται από σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσαν χθες τα αμερικανικά ΜΜΕ. Να πούμε πως την ώρα που η Μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη δηλαδή, καθώς βρίσκεται σε καραντίνα, οι εργαζόμενοι της Amazon κατηγορούν το αμερικανικό κολοσσό ότι δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να τους προστατεύσει. Άνθρωποι που βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό εργάζονται σε αυτό το κτίριο και μεταδίδουν τον ιό σε εκατοντάδες άλλους, όπως καταγγέλλεται σε ένα λογαριασμό στο Twitter που έχει μόλις δημιουργηθεί με την ονομασία μάλιστα Shutdown Amazon. Οι κατηγορίες είναι απλά αβάσιμες, απαντάει η Amazon, η οποία αντέδρασε με δελτίο τύπου προς το γαλλικό πρακτορείο. Ενώ αντίστοιχα στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, εργαζόμενοι της πλατφόρμας Instacart αναμένεται επίσης από σήμερα να ξεκινήσουν απεργία με αιτήματα τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια διαφορά ώρας αρκετά μεγάλη, οπότε ήταν χθεσινές οι αποφάσεις αυτές, οπότε ήδη πρέπει, αν τελικά προχώρησαν στην απεργία οι εργαζόμενοι, να την πραγματοποιούν από σήμερα το πρωί. Θα σταματήσουν λοιπόν την εργασία τους έως ότου όλα τους τα αιτήματα ικανοποιηθούν, επισήμανε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης Gig Workers Collective που απασχολούνται και στην πλατφόρμα Instacart. Παραμένουμε στις ΗΠΑ. Οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν ως συνήθως τη μείωση των κερδών των καπιταλιστών που αυτή τη φορά προκαλείται από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού μετά από αυτήν της καπιταλιστικής κρίσης που επίσης ξεκίνησε στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ λοιπόν ο όμιλος Macy's, πολυκαταστήματα ένδυσης οικιακού εξοπλισμού και άλλα, ανακοίνωσε εχθές ότι θέτει σε τεχνική ανεργία τη μεγάλη πλειονότητα των 130.000 υπαλλήλων του λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, εξαιτίας της οποίας αναγκάστηκε να κλείσει όλα τα καταστήματά του. Υπάρχουν τα γνωστά καταστήματα Macy's, Bloomingdale's και Blue Mercury. Στην ανακοίνωση του όμιλος αναφέρεται ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία τους με το ελάχιστο δυναμικό. Επίσης στη Σουηδία, ένας αριθμός ρεκόρ εργαζομένων ειδοποιήθηκαν πως τερματίζεται η απασχόλησή τους σήμερα, τελευταία μέρα του Μαρτίου, ξεπερνώντας ακόμα και το ποσοστό που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως ανέφερε επίσημα η Σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Απασχόλησης. Συνολικά 37.000 άνθρωποι έλαβαν ειδοποίηση για τερματισμό της εργασιακής σχέσης τους τελευταία μέρα του Μαρτίου σήμερα, σε σύγκριση με τους 3.292 του Μαρτίου του περασμένου έτους. Και όλα αυτά σε μια χώρα που θεωρείται πρότυπο σε αφορά το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο και φυσικά το οποίο έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια, από την κυβέρνηση της Σουηδίας που έχει ανακοινώσει και ένα γερό πακέτο ενισχύσεων στις επιχειρήσεις και εκεί δηλαδή ακολουθείται το ίδιο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και όσον αφορά τους εργαζόμενους, τους αφήνουν ξεκρέμασους και εντελώς σύντηση τους. Να πάμε πάλι στις ΗΠΑ να πούμε πως ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στη ΣΥΠΑ ξεπέρασε τους 3.000 χθες το βράδυ, ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 163.000 σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, που ενημερώνει συνεχώς με στοιχεία όσον αφορά την κρίση. Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον κόσμο, 163.429, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας ασθένειας COVID-19 έχουν φτάσει πλέον τους 3.008. Μέχρι χθες το βράδυ, όπως είπαμε, η επιδημία επιταχύνεται σε Νέα Υόρκη, όπως και σε Λουιζιάννα, Σικάγο και Ντιτρόιτ. Όπως μάλιστα προειδοποίησε ο κυβερνήτης της Λουιζιάννας, ο Μπελ Έντουαρντς, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την κορύφωση και μένει πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πλατείνουμε την καμπύλη. Την γνωστή μας καμπύλη που έχουμε μάθει όλοι από τα δελτία ειδήσεων. Όσον αφορά το σύστημα υγείας στην Αμερική, είναι γνωστό νομίζω στον περισσότερο κόσμο το πόσο απάνθρωπη είναι η αντιμετώπιση φτωχών ασθενών, ανασφάλιστων και τα λοιπά από το σύστημα αυτό, το απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστημα, στην κοιτίδα μάλιστα του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απάνθρωπιά του συστήματος παροχής υγείας στην πρώτη χώρα στην πυραλιστική πυραμίδα δείχνει πλέον εμφανώς τα σημάδια του και φαίνεται και γίνεται ξεκάθαρο ότι όποιος έχει χρήμα γιατρεύεται και όποιος είναι φτωχός αφήνεται να πεθαίνει. Έχουμε το τραγικό παράδειγμα που αποδεικνύει αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων. Ένας 17χρονος έφηβος από το Λος Άντζελες έχασε τη ζωή του την περασμένη εβδομάδα επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί και ανασφάλιστοι και δεν μπορούσαν να πληρώσουν μια θέση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και έτσι πολύ απλά ένα παιδί 17 ετών αφέθηκε να πεθάνει. Να περάσουμε και σε ειδήσεις από τις υπόλοιπες χώρες που πλήττονται από τον κορονοϊό. Να πούμε πως τα κρούσματα απόλυσης από τον νέο κορονοϊό στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τα 2.000 σήμερα, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, με βάση δεδομένα που ανακοινώνει η κυβέρνηση και μεταδίδουν τα ιαπωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, η μεξικανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χθες Δευτέρα, σήμερα νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας, ανακοινώνοντας την επιβολή πολύ πιο αυστηρών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας κορονοϊού. Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 1.000 και οι θάνατοι συνέχισαν να αυξάνονται. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρντ ανακοίνωσε πως κηρύσσεται η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη Γερμανία επίσης έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά τα νούμερα, να πούμε πως σε 61.913 αυξήθηκε ο επιβεβαιωμένος αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη χώρα, ενώ 584 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής από την COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Γερμανικό Ινστιτούτο Robert Koch. Την ίδια ώρα πάντως, εδώ είναι το σημαντικό, όπως όλα δείχνουν, ανοίγει συζήτηση για την ηλεκτρονική παρακολούθηση κυρίως των κινητών τηλεφώνων με πρόσημα τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού. Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει σε χρήση μια εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, αφότου υπήρξε ευρεία πολιτική συνένεση στη Βουλή, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης μιας τέτοιας εφαρμογής στη Σιγκαπούρη. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας, η Κριστίνε Λάμπρεχτ, θέλοντας να κρατήσει τα προσχήματα, δήλωσε ότι αυτές οι εφαρμογές θα διατίθενται μόνο στη βάση της οικειοθελούς χρήσης. Δηλαδή, όποιος θέλει, φίλες και φίλοι, ακροατές, θα μπορεί να κατεβάζει αυτή την εφαρμογή, να την καθιστά στο κοινό τηλέφωνο και έτσι να μπορείτε να παρακολουθείτε από την κυβέρνηση. Το να διαθέτω τέτοια δεδομένα είναι παράβαση, όπως δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός. Επομένως, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όλους αυτούς που λένε ότι αν υπάρχει μια τέτοια λύση που πραγματικά σπάει τις αλυσίδες μετάδοσης του νέου κορονοϊού, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αυτοί που έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο και ως εκ τούτου τη χρησιμοποιούν, το κάνουν οικειοθελώς. Σημείωσε τέλος η Υπουργός Δικαιοσύνης, η Κριστίνε Λάμπρεχτ. Οικειοθελώς σήμερα, υποχρεωτικός ενδεχομένως αύριο, συμπληρώνω εγώ. I'm gonna lock my eyes and die. Πάμε τώρα σε μια μακάβρια είδηση. Βασικά όλες οι μακάβριες είναι με βάση τα θύματα του πανδημίας, αλλά όταν πάμε σε χώρες που τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες, τις λεγόμενες φτωχές επίσης χώρες, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική. Οι αρχές λοιπόν του σημερινού υποσχέθηκαν χθες Δευτέρα ότι θα επιταχύνουν το συντομότερο δυνατόν την περισυλλογή των πτωμάτων, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις εν μέσω της συνεχιζόμενης τραχείας εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού αναγκάζει οικογένειες να κρατούν τα πτώματα των δικών τους στα σπίτια ακόμα και για μέρες σε κάποιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πόσο δραματική είναι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Και να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, και αυτό το λέω με εμφανή ειρωνική διάθεση. Μέτρα που προκαλούν ανατριχύλα επέβαλε χθες το βράδυ ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, επρόσημα την πανδημία του κορονοϊού. Με 137 ψήφους υπέρ έναντι 53 κατά, το κοινοβούλιο της χώρας επί της ουσίας αυτοκαταργήθηκε, καθώς ενέκρινε επίμαχο νομοσχέδιο με το οποίο επιτρέπει στον Ορμπάν να παρατείνει επαόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς μάλιστα τη σύμφωνη γνώμη του κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο λοιπόν του έκτακτου καθεστώτος, η κυβέρνηση θα μπορεί να αναστέλει την ισχύ των νόμων μέσω διαταγμάτων και να εισάγει έκτακτα μέτρα μέσω κυβερνητικών εγκυκλίων υπό το πρόσχημα της διασφάλισης της υγείας, της προσωπικής και υλικής ασφάλειας των πολιτών αλλά και της οικονομίας. Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει την επιβολή λογοκρισίας με ποινή φυλάκισης έως και 5 χρόνια για τη μετάδοση ψευδών ειδήσεων όσον αφορά τόσο τον ιό όσο και τα κυβερνητικά μέτρα. Τον έλεγχο μάλιστα των ειδήσεων θα αναλάβει η ειδική επιτροπή που θα συσταθεί από την κυβέρνηση. Πάντως, από σήμερα το πρωί, ο στρατός της χώρας βγήκε στους δρόμους στο πλαίσιο των περιπολιών για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζουντίντ Βάργα, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού. Το νομοσχέδιο εντάσσεται θαυμάσια στο πλαίσιο του Ουγγρικού Συντάγματος. Από την άλλη, η υπατή αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί με ανησυχία τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποίησε ότι μια επαόριστον και ανεξέλεγκτη κατάσταση έκρηξης ανάγκης δεν μπορεί να εγγυηθεί το σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε μια χώρα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καρδιά της Ευρώπης, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, όπως πολύ σκοπτικά παρατήρησα στην αρχή του θέματος. Επίσης, μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη είχαμε στο Βέλγιο, καθώς ένα κορίτσι 12 ετών πέθανε από την COVID-19, όπως γνωστοποίησαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης του καθημερινού απολογισμού της πανδημίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πολύ σπάνια περίπτωση. Είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός, αλλά μας έχει αναστατώσει, όπως δήλωσε ο Δόκτωρ Εμμανουέλ Αντρέ, ένας από τους εκπροσώπους των αρχών. Ένας άλλος εκπρόσωπος, ο Στίβεν Βαν Γκάχτ, τόνισε πως η 12χρονη είχε πειρετό εδώ και 3 ημέρες, είχε διαγνωστεί θετική σε γονείο κορονοϊό, αλλά κατέληξε. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρει το θάνατος ενός παιδιού εξαιτίας του κορονοϊού στο Βέλγιο. Μέχρι στιγμής σε αυτή τη χώρα 705 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους από την COVID-19 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μέχρι σήμερα η νεότερη επίσημα καταγεγραμμένη νεκρή από τον κορονοϊό ήταν μια 16χρονη Γαλλίδα, ενώ δεν δόθηκε καμία διευκρίνηση σχετικά με το θάνατο της 12χρονης. Και τελευταία είδηση, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει μια κούρσα ανταγωνισμού η οποία συνεχίζεται για την ανακάλυψη των αντιϊκών φαρμάκων καθώς και του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού, το οποίο είναι φυσικό επόμενο στον καπιταλισμό να μοσχοποληθούν στη συνέχεια αφού οι πατέντες θα ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε μελλοντικά να συνεισφέρει στον περιορισμό των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού φέρεται να πέτυχαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Λίμπεκ στη Γερμανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ερευνητές απομόνωσαν ένα ένζυμο το οποίο είναι αποφασιστικής σημασίας για τον πολλαπλασιασμό του νέου κορονοϊού. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανακάλυψη έρχεται ενδεχομένως αργά για να επηρεάσει τη σημερινή πανδημία. Οι επιστήμονες δηλώνουν πως θα πάρει σίγουρα αρκετά χρόνια μέχρι ότου η δραστική ουσία μας να εξελιχθεί σε φάρμακο κατά του κορονοϊού. Οι νέες ανακαλύψεις ίσως αξιοποιηθούν σε πιθανό επόμενο κύμα επιδημίας. Πάντως, ενθαρρυντικά μηνύματα έρχονται και από τη Ρωσία, από την Υπηρεσία Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών, από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, αλλά και από τη Γαλλία, όσον αφορά τις έρευνες που συνεχίζονται σε κέντρα και κλινικές για να ανακαλυφθεί ένα εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα μέχρι τώρα, μέχρι αυτή την ώρα, όπως τα καταγράφουμε με βάση το ρεπορτάζ. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, με την τεχνική υποστήριξη του Άρη Δαλαμάγκα, η εκπομπή «Οι αγώνες επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, 1η Απρίλη, 1η Απριλιά αύριο. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.